8 je sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i u narednih 55 minuta sa vama ću podeliti još jednu jutarnju dozu klasične muzike na talasima Radio Beograda 2. Ovo jutro počet ćemo muzikom iz Novog sveta. Da, ako vam je prva asocijacija na simfoniju broj 9 Antonijena Dvoržaka, potpuno ste u pravu. To jeste kompozicija koju je najveći broj članova Facebook grupe Klasika Plus prošle nedelje izdvojio kao delo kojih asocira na velikog češkog kompozitora. A povod za tu malu anketu bio je Dvoržakov rođendan 8. septembra. Delo inače nastalo u Americi svedoči o kompozitorovom interesovanju za folklor afroamerikanaca i indijanaca, mada konkretne citate Dvoržak nije koristio u simfoniji broj 9. Popularan je drugi stav, Largo, koji donosi jedno od najlepših solističkih tema ikada napisanih za engleski rock. I složit ćete se sa mnom, divna je to muzika za početak dana.
Thank you.
Thank you.
Ubeđen sam da budućnost muzike ove zemlje leži u onome što se zove crnačka muzika, to su te crnačke melodije. One mogu biti osnov za ozbiljnu i originalnu školu komponovanja koja bi se ovde mogla razviti. Ove prelepe i raznovrsne teme proizvod su duše, poručio u jednom tekstu Dvoržak Amerikancima, komentarišući svoju simfoniju broj 9, simfoniju iz Novog sveta, čiji smo drugi stav slušali na početku današnje emisije Klasika Plus u izvođenju Berlinske filharmonije, a pod upravom Klaudija Abata. Danas, osim Dvoržakovog rođendana, evo i nekoliko drugih zanimljivosti vezanih upravo za ove dane, ove datume. Eto, na primjer, da li ste znali da je 14. septembra 1741. godine Georg Friedrich Händel završio svoj slavni oratorijum Mesija nakon samo 23 dana neprekidnog rada na ovom delu? Hor i orkestar English Concerta su pod upravom Trevora Pinoka izveli Aliluja, sigurno jedan od najpoznatijih baroknih horova, fragment iz oratorijuma Mesija Georga Friedricha Händla.
Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
Rubriku Na drugi način i segment emisije u kome se podsjećamo važnih događaja u istoriji muzike danas ćemo povezati muzikom Beatlesa. Naime, na današnji dan pre 55 godina, dakle 13. septembra 1965. godine, jedna od najpopularnijih grupa svih vremena objavila je svoj, ispostavit će se, veliki hit, pesmu Yesterday. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, ovo je najobrađivanija pesma svih vremena. Postoji preko 2200 najraznovrsnijih aranžmana i interpretacija, od džeza do heavy metala, od klasike do country muzike, tako kaže podatak iz 2017. godine. A među onima koji su ovu pesmu predstavili na taj drugi način su i holandski kralj valcera André Rieu, sopran Katy Barberian, violončelistkinja Ofra Hanoj, vokalni ansambl King's Singers, i niz gitarista koji sviraju, moram priznati, moju omiljenu klasičnu verziju ne samo pesme Yesterday, već i nekih drugih pesama Beatlesa, a koje potpisuje Toru Takemicu. Mi ovoga jutra slušamo Manuela Barueka.
Klasika.
Klasika plus.
Toru Takemicu je napisao aranžman pesme Yesterday, a odsvirao ju je Manuel Barueco. To je bio jedan način, a evo još jednog načina obrade hitova Beatlesa.
Thank you.
Ne, ne čini vam se, zaista liči na Čajkovskog i Rahmanjinova i jeste koncert za dva klavira zasnovan na temama pesama slavnih Beatlesa. Delo se upravo tako i zove, Beatles koncerto. Sastoji se iz tri stava i napisao ga je 1977. godine John Rutter, engleski kompozitor i dirigent, poznat verovatno pre svega po svojim vokalnim horskim ostvarenjima. On je i dirigovao Kraljevskom filharmonijom iz Liverpoola, dok su deonice klavira na snimku iz 1979. godine, koji je, inače, i to je interesantan podatak, producirao George Martin, producent Beatlesa, svirali Peter Rostal i Paul Schaffer. U prvom stavu ste verovatno prepoznali teme pesama She Loves You, Eleanor Rigby, Yesterday, All My Loving i Hey Jude. Te 1977. godine, kada je komponovan ovaj koncert, upravo na današnji dan, 13. septembra, preminuo je slavni Leopold Stokowski, jedan od najautentičnijih dirigenata 20. veka, ali ovaj je dan u istoriji muzike važan i kao datum rođenja Klare Schumann, kompozitora Arnolda Schönberga, violončeliste Gaspara Casadoa i Nikolaja Đaurova. On je visoki stasit, dok njegov glas, izjednačen u svim registrima, mek i baršunast na momente, a opet snažan i vrlo prodoran, ispunjava gledalište poput grmljavine. Reči su kritičara zabeležene 60. godina 20. veka, kada je ovaj bugarski umetnik započinjao karijeru jednog od najslavnijih svetskih basova. I upravo iz 1963. godine potiče snimak koji ćemo danas slušati, snimak Leporelove katalog arije iz Mozartovog Don Giovanni.
Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio, un catalogo è lie che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Ispario, ma in Ispario son già 1003, ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, poi contesse e baronesse, marchesine e principesse, ma ogni donna, ogni donna, ogni donna, ogni età. In Italia 640, e in Lavonia 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, offre queste contadine, cameriere, cittadine, poi contesse, baronesse, marchesine, principesse, prego ogni doni, clavo, ogni forma, ogni età, ogni età. Grande, la esposa, La piccina è ogni or mezzosa, è ogni or mezzosa, è ogni or mezzosa.
Nikolaj Đaurov je uz londonski simfonijski orkestar pod dirigentskom upravom Edvarda Downsa otpevao ariju Leporela, Don Giovannijevog sluge iz Mozartovog remek dela. Pevao je Đaurov i ulogu samog Don Giovannija, kao i Don Bazilija, kasnije Borisa, Godunova, Mefista, Gremina i svi ti operski likovi oživeli su posebnim sjajem u nesvakidašnjoj interpretacijama ovog velikog umetnika, rođenog dakle na današnji dan 1929. godine.
Klasika plus.
A emisiju Klasika plus završavamo danas jednim snažnim finalnim fragmentom, to je finale Simfonije broj 8 Gustava Malera. Ovo je delo premijerno izvedeno u Minhenu 12. septembra 1910. godine. Juče se dakle navršilo 110 godina i na sceni je tom prilikom bilo 1028 muzičara. Naime, u sastav gigantskog orkestra koji je potrebno angažovati za izvođenje osme simfonije uključeno je najmanje 50 gudača, oko 40 duvača, ali i orgulje, harmonijum, pet harfi, čelesta, mandolina, raznovrsni veliki korpus udaraljki, a uz sve to ova partitura sadrži i osam solističkih glasova, tri soprana, dva alta i po jedan tenor, bariton i bas, dečji hor i dvostruki mešoviti hor. Upravo se zbog toga ova simfonija često naziva Simfonija hiljade, mada nije naravno uvek angažovano baš toliko izvođača i sam Maler nije odobrio to ime. Na pomenutoj premijeri, koja je predstavljala veliki uspeh, postoji zabeleženo da je aplauz trajao 20 minuta. To je bilo poslednje Malerovo pojavljivanje za dirigentskim pultom. Nekoliko meseci kasnije veliki je kompozitor preminuo u svojoj 50. godini. Mi ćemo danas slušati snimak koji je ostvario hor dečaka iz Bostona, hor festivala Tanglewood i Bostonski simfonijski orkestar, a dirigent je Seiji Ozawa.
Oh.
izvođenju Hora dečaka iz Bostona, Hora festivala Tanglewood i Simfonijskog orkestra iz Bostona, kojima je dirigovao Seiji Ozawa, slušali ste finalni odsek Simfonije broj 8 Gustava Malera. Time smo i zaokružili današnje izdanje emisije Klasika Plus. Nadam se da je proteklih 50 minuta predstavljalo prijetan i interesantan način da započnete današnji dan. Pridružite nam se na Facebooku, pišite nam na klasikaplus@rts.rs. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.